دقيق.
24 ديكمبر باشقستان كونستيتوسياسي كوني تبتغى لونتوغوز يل إليك يعني من 1993 يلنان 24 ديكمبرندا يغار شورا طرفنان رسبوبلكانان تب قانوني قابل يتلغاني دي وانده باشقستانان مستقل دولت بولوه دولت اتريبوتلار بولدرلوه президентлік кіртілуі, оны республика қолқының сойлап құйу құқықы, республиканың өз табиғат байлықларына құжа болуы етілген еді. Хакимият вертикалі тұрғызылу білен, конституция сұзылып ятты. Ондағы дәулетшілікке қоғалышлы мәдділер тұлысынша сүннетленді. Имзур өзгәрішлер 2006 жылда кіртілді. Элік бүкін тонтаналы жилышлар білен зорлап білгіленсе, Быйыл ул бик тыныш узды. Бары тик башкорт яшьләренең күк бору оешмасы зур булмаган каршылык чарасы уздырды. Пикет Уфаның Александр Матросов бакчасында узды. Анда нибары 2 дистәгә якын кеше катнашты. Чара 1 сәгать узарга тиеш булса да, көн суык булу сәбәпле, ничек бик тиз җылсалар, шулай ук бик тиз таралып та беттеләр. Пикетчылар күк бору азатлык өчен 1993 yılı konstitusiyanı qaytarığız, prezidentni soylaw, xalq huquqi, konstitusiya ishlarga tiyish, hurmatli prezident, siz Boshqistan konstitusiyasini ont etdingiz, uni buzmag'iz kidik shiorlar bilan qurollangan edilar. Zo'r bo'lmagan chiqishlarda 1993 yılı tub qonunni qaytaruv kerakligi talab etildi. Boshqistan prezidenti Rustam Hamitovning республиканың сияси һәм иктисади үзаллыгын җитәрлек яклама вайтылды. Бу таләпләр резолюциягә дә кертелде. Төп чыгышны ясаучы Октамур оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Хәзерге ситуацияда иң зур яуаплылык Башкортстан президентын алкышлыйм. Әмма һәрге вакытта президент Хамитовтан эшмәкәрлеге җәмәгатьлекне канәгатьләндермәй. 2010 елда 19 июньдә ул Башкортстан конституциясына кулын алып, республиканың төп законын бозмайын һәм уны үтәйм дип ант бергәйне. Үкенечкә каршы ул үзе биргән антын була.
Бу вакытта Нур оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Шорада татар җәмәгатьчелегеннән дә бердәнбер вакил катнашты. Ул татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Вилла Тепов, аның фикерләре. Шорада катнашкан бердән бер татар иҗтимагый үзәгенең идарә агзасы Вилла Тепов